Свобода у турмах. Як выжыць за кратамі. Вопыт зняволенага лекара, лісты вязняў, падтрымка сваякоў. Вядучая цыклю Алена Струва.
Добры дзень. Як кажуць, з лёгкай рукі палітвязня Ігара Аленевіча, які ў сваім турэмным дзённіку напісаў, што аднойчы СІЗА КДБ «Амерыканка» стане музеем, у нашай праграме пачалося актыўнае абмеркаванне гэтай тэмы. Нам дасылаюць прапановы адносна таго, як можа выглядаць гэты будучы музей і якія экспанаты там могуць быць прадстаўленыя. Удзельнік адной з мінулых нашых перадач, намеснік старшыні партыі БНФ і экс-кандыдат на прэзідэнта Рыгор Кастусёў перадаў свабодзе ў турмах копію аднаго міліцэйскага дакументу, які сведчыць, што ў беларускіх вязніцах месяцамі проста так могуць сядзець людзі, на якіх не назбірана аніякіх доказаў віны. Размова ідзе пра атрыманую палітыкам праз адвакатаў пастанову пра спыненне крымінальнага пераследу. Яна тычыцца тых, хто праходзіў па справе плошчы 2010. Маецца спіс зняволеных, а таксама фармулёўкі абвінавачванняў і матывы вызвалення з-пад варты. Сярод фігурантаў тыя, супраць якіх няма абсалютна нічога. Як сведчыць Рыгор Кастусёў, пасля вызвалення з амерыканкі ён імкнуўся сабраць як мага болей дакументаў пра тое, чым кіраваліся следчыя органы, калі затрымлівалі ўдзельнікаў плошчы і выстаўлялі ім абвінавачванне. Рыгор Кастусёў.
Для мяне самае цікавае было пабачыць у гэтым дакументе цікавыя рэчы. Тут проводзіцца пералік некалькі соцень чалавек, што гэтыя людзі прынеслі шкоду ўправленню справам прэзідэнта Рэспублікі Беларусь на суму больш 25 мільёнаў шляхам узброенага супраціву прадстаўнікам улады, і гэтыя людзі рыхтавалі падпал маёмасці ўправлення прэзідэнта. Тут все прозвішчы пералічваюцца, і можна адследзіць, як, каму і якія меры былі прыменены непасрэдна тым, хто быў арыштаваны. А самае цікавае, што тут ёсць прозвішча людзей, пра якіх сказана, што яны былі затрыманы, але аб іх не прадастаўлена неабходная колькасць дакументаў, што яны былі вінаваты, і гэтыя людзі адпушчаны. Атрымліваецца, што гэтыя людзі невіноўныя сядзелі па некалькі месяцаў у вязніцах, а ў выніку атрымалася, што яны сядзелі ні за што. Под гэтым дакументам значацца подпісы Сукала, это начальнік аддзела расследаванняў злачынстваў следчага ўправлення Мінгарвыканкама, падпалкоўнік міліцыі. І узгоднена прозвішча Казакевіч, начальнік следственнага ўправлення, таксама падпалкоўнік міліцыі.
Гаварыў Рыгор Кастусёў. Працягваем праграму. А цяпер да некаторых чытацкіх водгукаў. У нашай мінулай перадачы мы расказалі пра старую традыцыю арыштантаў чэфір. Гэта традыцыя, якая ідзе яшчэ з часоў царскай Расіі, паступова адыходзіць у гісторыю. Аднак менавіта ў расказе пра чэфір чытач, які падпісаўся нікам Мінчанін, убачыў рамантызацыю злосных злачынцаў і злачынстваў.
У гэтай праграме не хапае аднаго, але вельмі важнага. Яе аўтар не цікавіцца, за што трапляюць у турмы яе канкрэтныя героі і турэмныя насельнікі наагул. Паслухаеш, вымалёўваецца вобраз нявіннага пакутніка, які рамантычна распівае коле паплечнікаў чэфір. Рэкамендую свабодзе для раўнавагі запусціць перадачу, дзе далі б магчымасць выказацца людзям, якія пацярпелі ад тых, хто чэфірыць у турме.
Дзякуй за ваш допіс, Мінчанін. Як мне падаецца, публікацыі, якія распавядаюць пра злачынства насельнікаў турмаў, больш чым дастаткова. Задача нашай праграмы, і пра гэта мы неаднойчы гаварылі, расказваць непасрэдна пра ўтрыманне чалавека за кратамі. Ці заслугоўваюць людзі, якія ўжо пакараныя пазбаўленнем волі, яшчэ і пазбаўленне здароўя, а часам жыцця, не кажучы ўжо пра сталыя прыніжэнні. Так, сядзельцы могуць быць злодзеямі, забойцамі, хуліганамі, а могуць быць прадпрымальнікамі, лекарамі, журналістамі, праваабаронцамі, студэнтамі, апазіцыйнымі палітыкамі, грамадскімі актывістамі. Карацей, гэта можа быць кожны з нас. Каб сядзець у беларускіх турмах, і гэта мы ўсе добра сёння разумеем, зусім не абавязкова здзяйсняць злачынства. Гэта пацвярджае і дакумент Рыгора Кастусёва, які ён прадставіў рэдакцыі. Пра гэта таксама піша наш сталы чытач пад нікам Повала.
Ці пам'ятаєте ви про справу Міхасєвича? За його майстерство 14 невинуватих людей відсиділи у турмі терміни від 10 до 15 годів. Одного розстріляли, один став сліпим. Ви про гэтых 14 злочинців хочете поговорити? Ці про тих, хто був дотичний до справи гэтых 14, до своєчасово збіг, а тепер катається як сир у маслі. Факт, що чоловік опинився за кратами, не доказ його вини. Чоловік, який учинив злочинство, але розкаявся, уже не робить небезпеки для громадства, в одрозненні від того, хто догетуль поводить себе нібито добронадійно, але задумав злочинство. Тому нельга створати сувязь поміж злочинством і умовами утримання.
У ефірі «Свобода у тюрмах», а тепер до основної теми нашої сьогоднішньої програми «В'язень і голодовка». Ад 8 лютого пайшов 5-й год утримання за кратами політв'язня Миколая Алтуховича. Поводле правоабаронцаў з уліком першага зняволення 2005-2007 гады былі ваўкавыскі прадпрымальнік у параўнанні з іншымі політв'язнямі правёў найвялікшы тэрмін утрымання ў турэмных установах закрытага тыпу. За час знаходжання за кратами Алтухович не аднойчы свядома адмаўляўся ад ежы на знак нязгоды з дзеяннямі прадстаўнікоў судовай улады влади да і тюремного начальства. Сам політв'язень заявляв, що не бачив іншого вийця. У архіві нашої програми заховався запис його апошнього телефонування на свободу з Івацевицької колонії. Це було при кінці 2011-го, десь незадовго до чергової протестової голодовки у відказ на незаконне, згледзячи осудженого, зміщення у карцер.
Пусть люди на той стороне знают, что все, что здесь творится, все, что происходит плохого, я все фиксирую. Потому что беспредела на этой стороне, вот здесь на дне нашем цивилизации нашей белорусской, очень много. Там каждый раз, когда меня ведут на крестины, ну это так, суд здесь такой местный, у начальника, я все время высказываю свои претензии.
Протестная акция Алтуховича в тюремных умовах, с допомогой яких он хотел звернуть увагу громадскости и международной супольности на пэўную проблему, не аднойчы ставили под погрозу его жыццё. Один из голодных страйков, 3 месяца отмовы от ежи, страта ваги до 40 килограммов, ледь не каштовал Алтуховичу жыцця. Сёння гэта, як кажуть, у росквіце годов мужчына мае букет хваробаў, у яго істотна пагоршыўся зрок, згубленыя амаль усе зубы. Таксама маюцца сур'ёзныя праблемы страўніка, падстраўнікавай залозы, моцнае парушэнне адмену рэчываў. У адным з сваіх лістоў ён пісаў: «Часам сяджу на адных кашах, больш нічога не магу есці, іншыя худнеюць ад такой ежы, а я наадварот». Не меншыя праблемы са здароўем напаткалі іншых галадоўнікаў, палітвязняў Сергія Скрабца, 4 галадоўкі, 2 па 40 дзён і 2 па 25. Сергія Каваленку галадаў прыкладна 2 месяцы.
2 месяцы галадаў, я дайшоў да 45 кілаграм вагай. Справа ты, мне вот 2 дипломы по барацьбе, самое, коли был 5-6 класс, помнится, ось по классичной барацьбе, я был 47 килограмм в 5 классе, а я дошел до 45. У меня был живот сине-фиолетовый, ноги сине-фиолетовый, ну, там уже такая, отмирала. Все, они меня не могли, например, вену знайти, мне вены не было. 10 дней на Волдарке, 10 на ИК-3, и потом повезли. Это самое. Ну, новинки. На новинке сказали, коли не перестанешь голодать, мы тебя тут покинем. На новинках не выйдешь. Вот. Ну, я почал есть. Вот. Вельмі вага хутка набіралась по кілаграму ў дзень.
Гаварыў Сергей Каваленка. І толькі адзін, гэтак мовіць, працяглы галадоўнік, кандыдат на прэзідэнта на выбарах 2006, Александр Казулін. Адмова ад ежы 53 дні, страта каля 40 кілаграмаў вагі, сведчыць, што не мае моцных праблемаў са здароўем.
Ну, ведаеце, я лічу, што ўсё ў руках вышэйшых сіл. И разумелось, что многие мне и тогда казали, что это немогчимо после такой голодовки сохранить стан здоровья. Разумелось, что когда человек идет на такую голодовку, то у него просто нема иного выйти, и иншими сродками не может привлечь увагу до того, что робится у колонии для утрамин. Разумелось, что человек повинен разуметь, что и он повинен идти до конца, по-иншему не я.
Тим часом адмысловцы-медики ставяцца да падобных пратэстных акцыяў рэзка адмоўна. Існуе меркаванне, што пасля 3 тыдняў адмовы ад ежы арганізм дарэшты спажывае свой натуральны прыродны запас, то бо тлушчы, і пераходзіць на спажыванне уласных бялкоў. Пачынаецца самапаяданне цела цягліцаў. Калі тэрмін галадоўкі перавышае месяц, у арганізме могуць пачацца незваротныя працэсы, што ў сваю чаргу можа прывесці да летальнага выніку. Колішні вязень сумлення доктар медыцыны Юры Бандажэўскі кажа, што пасля месяцу галадоўкі ад чалавека ўвогуле нічога не застаецца. На жаль, апошнім часам многія вязні інфантыльна ставяцца да такога кроку. У выніку сур'ёзная пратэстная акцыя пераўтвараецца ў кіч, кажа Юры Бандажэўскі.
Бороться нужно другими методами. Отрицать любые продукты, любую помощь на этом этапе, я считаю, это ненормальное явление. Это кич. Если вы просто хотите сделать театр, это ничего не даст. Это точно не даст.
Это то, что нужно тюремщику. Когда они видят против себя сильного, уверенного человека, это значительно большая резистентность, чем сказать, вот я сейчас умру у вас на глазах. И он не умирает. И после этого режим говорит, вот смотрите, он не умирает, как он голодает.
У своей книге про выживание у турме вядомый лекар закликая вязню не отмовляться от ежи, а сберегчи себе для дальнейшей борьбы после вызволения. Текст с книги Юрия Бандажевского читает Юрась Пушляков.
Апошнім часом белорусские изневоленные все частей звертаются до таких акций, как протестовые голодовки. Як доктор і як чалавек, які хварэў у няволі, хачу адзначыць, я праціўнік пратэставага галадання ў такіх умовах. Адстойваць свае ідэалы магчыма, калі кантралюеш сваю нервовую сістэму. Калі ж вы галадаеце, то рэзка знясільваецеся. Вы не можаце адэкватна рэагаваць на сітуацыю. На мой погляд, гэта тое, чаго дамагаюцца тыя, хто вас кінуў за краты. Калі ў табе ў тых умовах бачаць моцнага, перакананага чалавека, гэта істотна большая рэзістэнтнасць, чым выклік. Вось я зараз памру ў вас на вачах. Чалавек павінен імкнуцца рэалізаваць сябе поўнасцю. Вось маё асноўнае пажаданне тым, хто сядзіць там. Галаданне ёсць цяжкім стрэсам для арганізму. Калі чалавека арыштоўваюць і змяшчаюць за краты, то ў якасці асноўнага наступства ўзнікае дэфіцыт энергіі арганізму. Зняволеныя адразу пачынаюць адчуваць энергетычны голад, нават калі спажываюць ежу. Найбольш адчувальныя да нестачы энергіі клеткі галаўнога мозгу, сэрца, пячонкі, нырак, эндакрыннай сістэмы. Энергетычны дыскамфорт адбіваецца таксама і на змене паказчыкаў сістэмы кровазвароту. Пры гэтым, паколькі праца сэрца і судзінаў патрабуе велізарнай колькасці энергіі, можа павышацца або паніжацца артэрыяльны ціск, мяняцца частата сэрцавых скарачэнняў. І тое і другое кепска. Вынікам гэтага працэсу могуць стаць спыненне сэрца, страта прытомнасці ад кардыягеннага шоку. Сведчу, што калі чалавек у экстрэмальных умовах не будзе прымаць ежы цягам месяца, ад яго нічога не застанецца. Увогуле. А ва умовах радыяцыі тым больш, бо ў арганізме адбываецца шмат дэструктыўных працэсаў.
Текст з кнігі Юрыя Бандажэўскага чытае Юрась Пушляков. Вы слухаеце «Свабоду ў турмах», працяг праграмы «Не ў забаве».
Студзеня на хвалях свабоды слухайце старонкі кнігі Станіслава Шушкевіча «Маё жыццё, крах і ўваскрошэнне СССР».
Я просто пишу, что тады было, як гэта можна было ўспрыняць. Просто у мяне вот набалела.
Пра набалелае першы кіраўнік незалежнай Беларусі Станіслав Шушкевіч распавядае ў нашым эфіры ад аўторка да нядзелі цягам 2 месяцаў. Нового года.
С
Свобода у турмах. Як выжить за кратами. Ведущая циклю Алена Струва.
У эфире «Свобода у турмах» – тема нашей сегодняшней программы «Вязень и голодовка».
Адмаўляцца ад любых прадуктаў на гэтым этапе – гэта ненармальна. Сам я, не гледзячы на ўсю цяжкасць маёй сітуацыі, не галадаў. Галаданне ёсць цяжкім стрэсам для арганізмаў. Найбольш істотныя змены адбываюцца ў гармональнай сістэме. Змяняюцца суадносіны актыўных і неактыўных формаў гармонаў, шчытападобнай залозы, з перавагаю апошніх. Трэба падкрэсліць, што пры галаданні адбываецца зніжэнне інтэнсіўнасці абмену рэчываў, пра што сведчыць змяншэнне спажывання кіслароду і адмоўны азоцісты балянс, абумоўлены ўсё большым утрыманнем мачавіны ў крыві. Падчас галадання непазбежна развіваецца недастатковасць вітамінаў, мікраэлементаў і макраэлементаў. Гэта вядзе да сур'ёзных метабалічных зрухаў, у прыватнасці нястача тлушчараспушчальных вітамінаў А і Е прыводзіць да гіпавітамінозу, дэфіцыту вітамінаў з адпаведнай клінічнай карцінаю. У чалавека зніжаецца працаздольнасць, канцэнтрацыя, пагаршаецца сон. Сістэматычны недахоп вітамінаў адбіваецца на стане скуры, слізістай, цягліц, касцей і на найважнейшых функцыях арганізму, такіх як рост, інтэлектуальныя і фізычныя магчымасці, працяг роду, ахоўныя сілы. Паказана, што ў жыхароў Беларусі рэгіструецца недастатковасць названых вітамінаў у арганізме. Гэта асабліва небяспечна ва ўмовах дзеяння радыеактыўных агентаў, якія актывуюць працэсы перакіснага акіслення ліпідаў і ўтварэння свабодных радыкалаў. У сувязі з гэтым галаданне ва ўмовах радыяцыйнага ўздзеяння адбываецца з яшчэ больш выразнымі дэструктыўнымі працэсамі ў тканках і клетках.
Тэкст кнігі Юрыя Пандажэўскага чытаў Юрась Бушлякоў. У эфіры «Свабода ў турмах» – тэма нашай сённяшняй праграмы «Вязень і галадоўка». Кандыдат медычных навук, гарадзенец Сергей Мальчык, які вывучаў наступствы галадоўкі на арганізм чалавека і сам галадаў у часе арышту, перакананы, што да галадоўкі трэба падыходзіць адказна і ісці на гэты крок у крайнім выпадку, ды з добрай падрыхтоўкай.
Гэта крайняя зброя, і яна мае сэнс толькі ў адным выпадку, калі, па-першае, грамадства ўспрымае гэту галадоўку пакуты чалавека і рэагуе на гэта. Па-другое, улады баяцца агучвання, напрыклад, умоў трымання людзей у турме, таго, што гэтага чалавека ўзялі і незаконна арыштавалі. Я прывяду два прыклады удалых сур'ёзных галадовак, якія адбываліся на найноўшай гісторыі Беларусі. Па-першае, гэта ў 96-м годзе, калі не памыляюся, гэта галадовка спадара Сіўчыка і спадара Хадыкі, калі іх арыштавалі за удзел у палітычных акцыях, і яны абвясцілі галадовку. Галадовка працягвалася некалькі месяцаў, яны дайшлі да шпіталя, да рэанімацыйнага аддзялення, і Слава Сівчык знаходзіўся тады ў вельмі цяжкім стане. І яны дамагліся сваёй праўды. Па-першае, відавочная гатоўнасць ісці да канца, да смерці. Па-другое, падтрымка грамадскасці. І грамадскі вялікі рэзананс для таго, што ўлады саступілі. Яны былі вызвалены. Другі прыклад – гэта Сергій Каваленка. Гэта можа быць адзін з апошніх прыкладаў. Чалавек, які дайшоў да канца, да гвалтоўнага акармлення, да страты прытомнасці, да сур'ёзнасці, нейшай пагрозы свайго жыцця, і ён таксама перамог. Але менавіта тады, калі ўсе ўбачылі, што гэты чалавек ці памрэ, ці даможацца таго, што за сцяг, за тое, што ён ўжываў беларускі нацыянальны сцяг, быў чырвона-белы, нельга садзіць людзей у турму, нельга арыштоўваць, нельга трымаць у такіх умовах. Тут я магу прывесці прыклад таго, як нельга рабіць галадоўку. Гэта ўжо мой земляк з Гарадзенщыны, спадар Тухович у Кавыску, прадпрымальнік, якога незаконна пазбавілі фактычна яго бізнеса, незаконна арыштавалі. Падал Тухович много разоў вяшчаў галадоў. Много разоў яе працягваў, але прыходзіў час, калі яна не спыняў. Гэта азначае, што ён здаваўся. Гэта азначае, што не вытрымліваў. Не вытрымаўшы адзін раз, другі раз пачынаць, ці трэці раз, ці чацвёрты, пачынаць бессэнсоўна. коли сміть на увазі, досягнуть своєї мети.
Каже Сергій Мальчик, який вивучав наступство голодовки на організм чоловіка і сам голодав у часі арешту.
І чоловік має розуміти, що навіть коли він вийшов з голодання, неважно, перемог він чи не промог, чи здався і почав харчуватися, нормально жити, то це ще багато-много годів наступство буде. А може бути, він все ж стане життя. Чоловік стане інвалідом, чи чоловік стане навіть і психологічно зломленим чоловіком. Ну, я, наприклад, все їх приведу, я двоє в тюрмі голодав, після другого голодання у мене, це було 10 суток, голодання, у мене був збой в організмі, я почав просто помнити.
Говорив Сергій Мальчик. У ефірі «Свобода у турмах» тема нашої сьогоднішньої програми «В'язень і голодовка». Як свідчить правооборонця платформи Альона Красовська-Каспірович, не глядячи на усю небезпеку голодовок, а яна з'являється резкою працівницею подобних акцій, бо неодночі назирала за їх ходою і наступствами під час праці у республіканському тюремному шпиталі, історія сучасних білоруських турмов офіційно не ведає випадків, коли б в'язні помирали у виніку адмови ад єжі. Тут два варіанти, каже Красовська-Каспірович, або адміністрація на суперекдзейним правилам, адчуваючи небезпеку, загадує примусово карміць в'язня праз зонт ці кропельніцю, або до громадськості просто не доходять факти смерті у совізі з голодовками. Один з апошніх випадків відбувся з в'язням Мазирської колонії номер 20 Віктором Харламовим. У 2004 році він був осуджений за крадіж у складі організованої групи до 10 років позбавлення волі. 7 років Віктор, його адвокати, свояки неодноразово зверталися у різні інстанції зі скаргами на несправедливий присуд, однак отримували стандартні відписки. У виніку у 2011 році Віктор Харламов пішов на чайний крок і обвестив безтерміновую голодовку. За 2 місяці відмови від їжі в'язень при рості 180 см почав важити 48 кг і з тяжкістю уставав з ложку. Як це часто буває, першопочатково на осудженого просто не звертали ніякої уваги, навіть спробували здекуватися з його. Коли стан став критичним, Віктора Харламова вивезли у республіканський тюремний шпиталь. Проз некий час до правооборонцю трапили звістки про те, що Віктор ослеп. А пошнім часом свійки осудженого, однак, на контакти з громадськістю не йдуть. Де гарантія, що у білоруських турмах со звичайними в'язнями, які не мають гучних іменів, не відбуваються варіанти а-ля Магніцькі, протягує Красовська-Каспірович. При дренном розкладі цілком можливі варіанти, коли своїкам просто кажуть «захворив, да і помер», ці скончив життя самогубством. Альона Красовська-Каспірович, однак, більш схильна лічить, що голодовників усе ж кормять цілком. Гэтые люди докладно губляють здоров'я. Про гэта свідчать сваякі в'язняў, калі звесткі про голодовкі їх родных нейким чином просочваюцца праз турэмныя муры, каже правоабаронца. Ці варта ісці на голодовку? Такое пытання мы задалі не палітычным, а звычайным крымінальным зняволеным, якім даводзілася голодаць у турмах ды калёнях. Александр голодаў на зоне на знак протесту у сувязі з тим, що офіційно досланая йому вищейшої інстанції скарга так і не вийшла за межі в'язниці.
На голодовку, да наплевать їм. Они, он будет голодать, покуда все, покуда он, ну, не это, не сможет ходить, там, передвигаться. Потом его просто придут, перенесут в санчасть и будут колоть эти, ставить глюкозу.
Удзельнік наших минулых программаў, эксперт у пытаннях утрымання у беларускіх і літоўскіх вязніцах, апошнім разам ён сядзеў у правініцкай калоніі, які выйграў працэс у Страсбургскім судзе і атрымаў ад літоўскіх уладаў грашовую кампенсацыю памеры 5000 еўра, Валер Свянкоў сведчыць, што і сам нярэдка галадаў у няволі на знак пратэсту.
Пастаянна аб'яўляў галаду. Больш 15 суток мне не приходилось прымаць галадоўку. Бачу сябе, калі идешь там в душ, зеркало, я вспоминал те кадры, которые видел освобожденный Освенцим. То, что дотычется голодовки, то администрации турм мают много махчимостей сломать человека, который голодает. Есть так называемые промысловые формы питания. Вставляют в рот такую деревянную палку, как ты не мог рот закрыть, и некие растворы. Но так как многие задыхались, кто не хотел принимать ежу, и они сделали все проще. И они капельницы через задний проход тебе туда напихают нужные растворы. А что такое покормить человека про задний проход? Як ты придешь в камеру опущенным, уже все петухом, тебе зэки забьют самого, выгонят с хаты. Ты пойдешь петухать. Только достаточно сказать нормальному зэку, что кормить тебе будут через задний проход капельницей и грелкой, и он от этой голодовки отмолится сам. Есть много у администрации форм, как человека с голодовки вывести, как он уже не сапсовал показники по турме.
Былый белорусский вязень Митер написал нам, что голодал под час утрымания у Сюзана Володарцы, и он трапил у камеру у так званом спецколидоры, коли арештанты уже обвестили голодовку за так званых намордников, тых шматликих сетках на окнах, за яких тяжко дыхать, особливо коли горача. Як раз на той момент зняволенный отрымал харчовую посылку с дому. Тремники, лечит Митер, робили ставку на то, что он принесе гэтые харчи у камеру, и таким чином голодовку долго может быть спыненная. Однако вязень покинул торбу с продуктами за дверыма и включился у гэты страйк. Змитер нисколько не шкадуе про гэты свой крок и означае.
Что тычыцца шкоды для здоровья, то, напэўна, все гэта шкодзіць. Хотя я не лекар, каб сцвярджаць, что менавіта подрывае здоровье. Голодовки, або турэмное харчаванне, або умовы утрымання, або нервы нарэшце. Сам я лічу, что у тых умовах свою правоту можно доказывать менавіта такими крайними экстремальными дзеяннями. У нас на протягу 10 годзе склалася такая система непрыгожая, что прорвать ее можно або голодовками, або так званым скрыццем. И то и не факт, что добьешься своего. В любом выпадку померти не дадут, как правило. Коли не хочут идти на соступки, то силой будут заливать парентеральнол проз зонд. Не упэўнены, что подобная процедура робится проз прамую кишку. Хоть полохать голодовников таким чином администрация можа. Гэта гучыць вельмі страшэнна. Менты чым заўгодна могуць палохаць. Хоць кармленнем праз вочы або вушы. Абы зэкі не галадалі і не прыносілі праблем на іх галаву.
Гэта была свабода ў турмах. Сустрэнемся праз тыдзень. Выслухалі перадачу «Свабода ў турмах». З вами была Алена Струва. Сустрэнемся праз тыдзень.
Завтра. Гістарычны каляндар свабоды.
Падарожжы ў часе Альгерда Вахаравіча.
У эфіры свабоды кожны дзень увесь 2013 год.
Цалкам ілюстраваны каляндар Вахаравіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг.
Шаноўныя слухачы,
мы дорожим вашей думкой, цікавимся вашими назіраннями, чакаем ваших пытанняў, прапановаў, подказок.
Пишите на адрес 220-005, Минск 5, Паштовая скрынка 111.
Звоните на аўтаадказнік у Менску, номер 266-39-52.
Присылайте смс поведомлені на номер 391-22-24.
Адрасы электронной пошты вы знойдзеце на сайте свабода.орг.
Чакаем.
Гэта ваша свабода.
На хвалях свободы слухайте сторонки книги Станислава Шушкевича «Мое житё», «Крах» и «Воскрошение СССР».
Про наболелое ученый политик рассказывает в нашем эфире от авторка до недели тягом 2 месяцев Нового года.
Куды ветер вея, туды голле гнецца. У СССР можна было атрымаць прызнанне ў якасці вучонага ў галіне грамадскіх навук шляхам усхвалення камуністычных дагматаў альбо бязлітаснай крытыкай заходняй немарксісцкай філасофіі. Такім чынам, калі ты, напрыклад, філосаф і хочаш быць ашчасліўлены выгодамі сацыялізму, ганьбі заходніх інтэлектуалаў немарксістаў, дакажы, что твои переконания отповедают потребованиям коммунистичной партии, якой ты служишь. А з якой старанностю служили, не подкопаешься. Калі б, як кажуть, не натоптали, то застався бы я у полным неведанні про тое, хто есть хто. Але трапила мне у руки книжечка, выдаденная у давнім 1962 годзе «Философия осудженных». Яе автор Михайлов, тады таленавіты молодый философ, только что у 61 годе скончивший Белорусский державный университет. Але якая безапелляцыйная большевицкая хватка. На вокладцы у душках тлумачэнне «Экзистенциализм. Реакцыйная плынь у сучаснай буржуазнай філасофіі». Далей. Гэта філасофія аджываючая свой век капіталістычнага грамадства, якая спрабуе ўнушыць працоўным думку пра безмэтнасць іх барацьбы супраць панавання манаполій і сіл рэакцыі. Як і патрабавала камуністычная ідэалогія, па-ленінску няма літаратуры і філасофіі непартыйнай, ёсць літаратары і філосафы толькі нашынскі, партыйны, ці абслугоўваючы іншыя партыі. Гэта значыць манаполіі і сілы рэакцыі. Іх трэба выкрываць. Для добразычлівага ўспрыняцця аўтара вышэйшымі камуністычнымі ідэолагамі, ён, крытыкуючы экзістэнцыялізм, абавязаны быў забыцца, што зарадзіўся гэты напрамак у Расіі ў пачатку 20-га стагоддзя. Глядзі, напрыклад, новы вялікі энцыклапедычны слоўнік «Москва, 2006 год». Ні ў якім разе нельга было забыць, што сучасная эпоха, эпоха гіганцкіх сусветна-гістарычных зменаў, яе асноўным зместам з'яўляецца заканамерная змена капіталізму сацыялізмам, заняпад і загніванне капіталізму, бесперапыннае развіццё і ўмацаванне сусветнай сацыялістычнай сістэмы. А потым, між іншым, згадаць. Невыпадковым таму з'яўляецца і той факт, што філасофія экзістэнцыялізму узнікла ў Германіі, дзе больш рэзка за ўсё выявіліся эканамічныя і палітычныя супярэчнасці. Ну, не змагацца ж з тым, што зарадзілася ў Расіі. А ў мяне ізноў сваё, калі пледаўскім еду. Таму не здзіўляючыся, чытач, што я аналізую змест маленькай кніжачкі 50-гадовай даўніны. Такіх былі тысячы, а я раптам пра адну зладзіў. У канцы 80-х і ў пачатку 90-х гадоў я пазнаёміўся з зусім іншым Міхайловым. Анатоль Арсеньевіч паўстаў вялікім знаўцам заходняй філасофіі. Распавёў мне, як цяжка яму гэта далося. Шмат гадоў працуючы за мяжой, па крохах збіраў філасофскія артыкулы і кнігі, зрабіў тысячы ксеракопій, каб быць на ўзроўні патрабаванняў часу. Я ў сваю чаргу стараўся як мог, каб ён узначаліў ва ўніверсітэце кафедру. Нарэшце на змену артадаксальным марксістам прыходзіць знаўца і прыхільнік заходняй філасофіі, асабліва Шапенгаўра, якому, як ён мяне запэўніў, прысвечаны шматлікія яго навуковыя артыкулы. А якая грамадзянская пазіцыя? Прыхільнік правовой дзяржавы, дэмакратыі, правоў чалавека, рынкавай эканомікі. Нічога не абсалютызуючы, лічыць неабходным прасоўвацца менавіта ў гэтых напрамках. Як было не запрасіць такога, да яшчэ ведаючыя некалькі замежных моў, у дарадцы? Запрасіў і, павінен сказаць, доўга заставаўся задаволены яго працай. А ў патрапіўшай у мае рукі толькі ў 2011 годзе брашуры, усё наадварот. Подносяцца Корретт, Ясперс, Хайдегер, Рильке, Сартр, Камю, Мальро, Кастелі. Сярод іх, дарэчы, двое сталі лаўрэатамі Нобелеўскай прэміі па літаратуры. Іх творы адпавядалі канонам экзістэнцыялізму. Аднаго з іх, Жана Поля Сартра, нават Міхайлаў у канцы свае брашуры памілаваў. У апошні час ён прымае актыўны ўдзел у барацьбе за мір і дэмакратыю. Значную эвалюцыю зведалі яго погляды на марксізм-ленінізм. Хоць ён і не вызваліўся цалкам ад сваіх ранейшых спроб паляпшэння марксізму пры дапамозе экзістэнцыялізму. Паважаны Анатоль Арсеньевіч, я не філосаф, але, як любы пісьменны чалавек, асновы экзістэнцыялізму зразумець у стане. Экзістэнцыялізм надае найвялікшае значэнне свабодзе. Па Сартру быць свабодным – гэта значыць быць самім сабой, несці цяжар свабоды, калі ты асоба. Чалавек асуджаны быць свабодным. Стаць, як усе, можа толькі коштам адмовы ад сябе, як ад асобы. Насуперак вашай згадцы, Сартр не вызваліўся ад экзістэнцыялізму. Тому і був у 1964 році гонорований Нобелівською премією по літературі за багатою ідеями, пронятою духом свободи і пошуками істини творчість, яка оказала великий вплив на наш час. Здавалося б, яке признання, яке щастя для автора гонорування престижнішої премії світу. А Жан-Поль Сартр від премії відмовляється, хоче залишитися абсолютно свободним. Ніякий марксизм і ніякою іншою ідеологією він не жадає поліпшати, не жадає, каб його перетворили у громадський інститут. Лічить, що статус Нобелівського лауреата тільки перешкодить свободі його політичної діяльності. А получаючи Сартра Михайлов, верноподданно усхваляє те, що належало хвалити у совєтський час. Речаїсність обвергає філософію екзистенціалізму, як і обвергала десятки інших попередніх ідеалістичних теорій. Переможне шестя марксистсько-ленінських ідей по усім світі, поспіхи соціалістичної системи ведуть до визволення широких народних мас від впливу буржуазної ідеології. Тільки вчення марксизму-ленінізму відказує на запити нашого часу, завойовуючи мільйони розумів во всіх країнах. Правда, не чув, каб тепер Михайлов демонстрував супрацовникам і студентам ЄГУ свою відданість марксизму-ленінізму, чи покаявся у тим, що нав'язував її людям раней. А у мене часто питаються, які помилки ви здійснили? Одну велику. Некілька разів помилався у людях. Усприймав, як вельми годних тих, хто по-майстерську іграв роль принципового, добросумленного, відданого науці або іншій годній справі. Прикро, що помилився у Михайлові. Тільки до 10-годі Європейського гуманітарного університету усвідомив, що корабель плыве у антибілоруським напрямку і не по волі хвалив. На юбілеї виступали по-ангельську, по-німецьку, по-французьку, по-руску, по-італьянську, але ні одного слова не було сказано по-білоруску. Після урочистого посідження вирішив мовчки покинуть зборище, але не стримався, сказав при усіх: «Манкуртов ви собрали у ЄГУ, Анатоль Арсенійович». Подлащування до владу неуважливим ставленням до білоруської мови особисто Михайлова не допомогло. ЄГУ був вигнаний з Мінська і отримав прописку у Вільнюсі. Михайлов став видавати себе на Заході і у США опозиціонером. І ЄГУ отримав недренну підтримку західних спонсорів як опозиційний білоруський репресований інститут. Простей кажучи, опозиціонери супротистояли режиму, арештовувалися, підвергалися економічним репресіям, збивалися на пікетах і сходах, а Михайлов, не заїжджаючи у Білорусь, представляв її у міжнародних комісіях, на конференціях, лічився покутником. Сам же спокійно уладкувався на європейській зарплаті у європейській Вільні. Після множства попроків злегку поклопотівся про те, каб там у ЄГУ були прикмети білоруськості, але далеко не у той мірі, як це потребується для Білоруського європейського гуманітарного університету у вигнанні. Монополія на ректорство ЄГУ так само не нагадує Європу. Михайлов ректорствує довжей, чим президентство Лукашенка. Такого у Європі нема. Не просто з нашою інтелектуальною елітою будувати національну європейську державу, імкнуться до реформування політичної системи для добробиту України і усіх її громадян. Ніщо її цю еліту надійно не об'єднує. Її представники на справі клопотяться об своїм особистим добробиті, не демонструють високої внутрішньої культури, забувають про довг, гонор, годність, права чоловіка, демократію. Тяжко народу з такою елітою. На щастя, як би не імкнулися влади, себелюби і політичні скаженці оболванювати нове покоління і заливати його від криниць інформації немогчимо. На їх, на молодих, надія. Їх кидають у турми, виганяють з ВНУ, збивають, заполохують. Яни вистоять і перемогуть.
На хвалях свободи слухайте сторонки книги Станіслава Шушкевича «Моє життя, крах і воскрошення СССР».
Про наболілое вчений політик розказує у нашому ефірі від вівторка до неділі тягом 2 місяців Нового року.
Перший офіційний візит у США. Офіційний візит у США вельми хотів здійснити прем'єр-міністр В'ячеслав Францевич Кебіч. Для этого он мобилизовал все подпартикованные ему службы. Министр замежных справ Кравченко, а по его загаду и иншие высокие чиновники МЗС, доверливо казали амбассадору США в Беларуси Дэвиду Суворцу, что Шушкевич не хочет наносить визит у США, а коли и нанесе, то это будет пустой тратой часу, потому что у него нулевый досвид налаживания международных взносин. Кравченко отмыслово взлетал у США и совместно с мостом Беларуси у США Мартыновым наведал усіх, до кого удалось напроситься на прием у Держдепартаменте. Переконывал американский бок у метазгодности запросить премьера и был абсолютно уверен, что досягнул своей меты. У этот час амбассадор Дэвид Суортс позвонил моему помощнику и попросил меня его принять по совсем иншим питаниям. Завершаючи нашу встречу, посол спытал: «Чому вы так категорично отмовляетесь от визита у США?» «Упершиню про это чую». «Я знарок сказал неправду. Незадолго до этого наш представник при ААН, Геннадь Буравкин, знайшов способ информовать меня об интригах Петра Кравченки. Але я решил не вспоминать про это в размове с Суорцем. Посол протягнул: «Мой службовый обовязок поведомить вам, что миновито так, информуя наше посольство, ваш министр замежных справ и ваш амбассадор у Вашингтоне Мартынов. Але я просил вас». Тут я дозволил себе бестактность и перебил амбассадора: «Не турбуйтесь, я не буду никому про это казать и не буду никого в этом попрокать. Допоможите, коли ласка, моему дарацу, академику Анатолию Михайлову, який днями летит в Вашингтон, сустреться у Держдепартаменте с теми, кто занимается Беларусью». Михайлов свободно володал английской мовой, 7 годов працевал у ААН и выдатно ведал, что такое американская бюрократия. И он взлетал в Вашингтон у якости моего официального представника, без лишнего шуму дезавуявал трезненни Кравченки там, где было необходимо, и проз несколько дней амбассадор США информовал меня, что Держдепартамент США накировал у наше Министерство замежных справ ноту за прошение на мое имя наведать Злученные Штаты Америки с официальным визитом. При таком повороте справ Кравченко разыграл роль несправедливо покрывженного, заявив, что не уявляя себе, как может сопровождать меня, коли подрыхтовка визиту и шла без ведома его, министра замежных справ. Пришлось раструмачить министру, что в ответственности с Конституцией Республики Беларусь внешнюю политику вызначает Верховный Совет, а Министерство замежных справ обязано робить все махчимое, как ее ожитцевить. Коли ж он не ведая, как меня сопровождать, то это означает только одно, что он не имеет ответственной квалификации и досвідченості у замежных справах. При тих интригах, которые он плел, я не лечил себя обязанным тлумачить ему нечто деликатно. Вам необходимо пораиться с профессионалами, дипломатами, протоколистами и иншими, что робить и как робить, сказал я ему, усведомляючи, что его гипертрофованное себялюбство зробит его еще большим моим ворогом. Кравченко же заявил, что не может нести отказность за визит при таким моим до его ставлении и тому не может ехать. И он был переконан, что тримая у руках усе рычаги, каб понизить ранг визиту, тому что в таких умовах я буду вымушен запросить у делегацию одного из его наместников. Забылся, был секретарь Минского горкома КПСС по идеологичной праце, что можно запросить его начальника. Так, функции министра замежных справ подчас визиту стали обовязком вице-премьера Михаила Мясниковича. Я растлумачил Мясниковичу, что так, как у нас с Кравченком есть полное непоразумение, то нехай той сидит дома, а мы поедем и все необходимое сделаем. Мясникович, как мне сдалось, был вельми задоволен таким поворотом подей. Не ведаю, чему он больше тешился, тем, что не едет Кравченко, и тем, что едет он сам. Шмат кому сегодня не просто зрозуметь, чему при наявности подтвердженных фактов об злоуживаниях Кравченки я не проявил инициативы и не поставил питание об его отхилении от посады перед Верховным Советом. На жаль, навод при горячем моем жадании отправить в отставку я его не мог. Больше за тое, я не был упевнен, что Кравченко, маючи подтримку Кебіча, провоковал меня своими поводинами на постановку мною перед парламентом питания об его отставце. Большая депутатов Верховного Совета могла б поверить версии, что это помста за неподтримку министром моих особистых инициатив по замежных поездках и у іншої байки, накированные супроть меня. Я йшов іншим шляхом, бо давно відав Кравченку і його соудільників. Ведав его до меня ставлення, ведав про его кульбиты у относинах до белорусской культуры и белорусской мовы. У 86-87 годах, на скликанных горкамом нарадах, на яких я был запрошен як проректор университета, и он подтверждал, что националисты штурмуют наши советские устои. Коли ж отчув, что ветер может изменить на керунок, стал горячим прихильником белорусскости и навод мову белорусскую не то обновил у памяти, не то выучил. Человек тельновитый, не одымешь. Американская интрига была не одиной непристойной выходкой Кравченки министра. Позднее я зразумел, чому, якими б не были его деяния супрать мне, его завсёды подтримает премьер-министр Кебич. Коли 22 кастрычника 93 года до нас на вельми короткий час ехал держсекретар Уоррен Кристофер, повстало питание, як его примать. Было вырашено, что он приезжает до меня, як до першей особы, а потом сустракается с Кебичем. Кравченко покрыўдзіўся. Як гэта? Ён дзяржсекретар, і я фактычна дзяржсекретар. А ён не сустракаецца са мной і не паехаў у аэрапорт сустракаць Кристофера. Згодна з пратаколам, гэта выраз непавагі. Мне тэлефануюць па спецсувязі, пытаюцца, што рабіць. Для пратакалістаў падзея небывалая. Яны не ведаюць, як паступіць. А мне параіцца няма з кім. Загадываю, едзьце да мяне. Як гаварыў калісьці мой дзед, выкрутастыя пытанні трэба вырашаць проста, па-сялянску, кіруючыся здаровым сэнсам. Раз мы, на больш нізкім, чым належыць па рангу ўзроўні, сустрэлі адну з вышэйшых асоб вялікай дзяржавы, у знак кампенсацыі павышу я ўзровень яго прыёму мною, вышэйшай службовай асобай Рэспублікі Беларусь. Замест таго, каб чакаць, як гэта належыць па пратаколе, дзяржсекратара ў сваім кабінеце, я выхожу з будынка Верховнага Савета і сустракаю Кристофера пры выхадзе яго з аўтамабіля. Прабачце, кажу, адбылося прыкрае непаразуменне. Наш міністр замежных спраў не змог сустрэць вас па тэхнічных прычынах. Прыношу вам прабачэнні і запрашаю да мяне. Размова ў нас атрымалася добрая, але ўстанаўленню добразышлівых амаль сяброўскіх адносін дапамагла яшчэ адна акалічнасць. Менавіта ў гэты дзень, 22 кастрычніка, у дзяржсекратара Кристофера быў дзень нараджэння. Я пра гэта ведаў. Скончыўшы дзелавую частку, кажу. Спадар дзяржсекратар Злучаных Штатаў Амерыкі Уоррен Майнар Кристофер. Я ледзь-ледзь знаёмы з амерыканскімі традыцыямі. У вас прынята адзначаць імяніны, але вы знаходзіцеся на беларускай зямлі. У нас прынята адзначаць дні нараджэння. Віншую вас з вашым днём нараджэння, жадаю здароўя, дабрабыту, поспехаў. Дазвольце, як у нас прынята, уручыць вам гэтыя ружы і запрасіць вас і ўсіх спадароў, якія суправаджаюць вас, на невялічкі пачастунак у мой пакой адпачынку. Кристофер не ўтойваў задавальнення, падзякаваў, сказаў, што яму падабаюцца беларускія традыцыі, здзівіўся нашай дасведчанасці, прайшоў у пакой адпачынку. За ім усе яго суправаджатыя. Ён не дакрануўся ні да аднаго напою, ні да адной стравы. Але яго каманда не пакінула ніякага сумневу ў тым, што ёй па густе і беларуская кухня, і беларускае пітво. Але вернемся да майго візіту ў США. Дэлегацыя наша была больш чым прадстаўнічая. Прэзідэнт Акадэміі навук, акадэмік Леанід Сушчэня, народны паэт Беларусі прафесар Ніл Гілевіч, прадстаўнікі ўрада на чале з Міхаілам Мяснікавічам, старшыня нацыянальнага банку Станіслаў Баблянкевіч, прадстаўнік прадпрымальнікаў Леанід Козік, тады ён лічыўся ў першых шэрагах тых, хто актыўна пераўтворыць узначальваемыя імі прадпрыемствы ў рынкавыя. Я фармаваў тады дэлегацыю так, каб яе члены былі здольны па-дзелавому весці перамовы, а не ківаць галавой у знак згоды з кіраўніком дэлегацыі. Аб тым, як гэта здзейснілася, у наступнай перадачы.
На хвалях свободы слухайте сторонки книги Станислава Шушкевича «Мое житё, крах и воскрошение СССР».
Про наболелое в ученый политик рассказываю в нашем эфире от вторника до недели тягом 2 месяцев Нового года.
Вы слухаете слухаете Радио Свобода.
Кореспонденты Радио Свобода и информационные агентства свету працуют 24 часа в сутки. Что дня у эфира? Репортажи корреспондентов и анализ экспертов. Новины и меркования лидеров. Свежая информация про развитие подеев. Усебакова, докладно, по-белоруску. Настройтесь на свободу.
Зона свободы на Белсате.
Ясно, глубоко, бескомпромиссно.
Кожную субботу о 8 вечера глядите аналитичную программу «Белорусской свободы».
Думаем, спрачаемся, шукаем отказов разом.
Программа повторяется у неделю о 9 и у понеделок о 7 раницы. Завтра. Історичний календар свободи.
18 лютого 1979 года у самой великой и самой пустой на свете пустельни Сахара раптом выпал самый соправдный снег. 0,4 человека на квадратный километр, именно такая щільність населення этого региона, разгублено назирали, як вековые пяски покрываются не надто толстым, але цалком пераканаўчым слоем невядомой белой субстанции. Кажуть, той снег протрымаўся ўсяго паўгадзіны, а потым был безлітасна стёрты з аблічча Сахары ачунялым сонцам. Але, як любяць паўтараць аўтары фэнтэзі, факт застаецца фактам. Снег, па-арабску сальдж, выпаў і дзе-нідзе на прасторах Сахары, з яго можна нават было зляпіць снежку і кінуць ёй у найбліжэйшага вярблюда. Дзіўна чуць пра тое, што калісьці, у часы, якія папярэднічалі дагістарычным, Сахара была стэпам і праз яе цяклі паўнаводныя рэкі. Але так было. І калі б нейкаму тагачаснаму турысту шапнулі на вуха, што некалі тут будзе самая пустая і самая вялікая пустэльня на планеце, ён, мабыць, абурыўся бы і запатрабаваў грошы назад. Цяжка сказаць, як там у іншых месцах, а ў гэтым куточку галактыкі, дзе мы жывем, усё ўмоўна, адносна і хістка. І чым больш мы ўпэўненыя, што ведаем усё, тым вышэйшая верагоднасць, што мы не ведаем нічога пра свет, які нас акружае. Жыццё гэта існаванне ў свеце дэзінфармацыйных тэхналогій і ілюзія ўсёмагутнасці. Здаецца, варта толькі ўпэўненасці чалавека дасягнуць пэўнай крытычнай мяжы, як здараецца нейкі кур'ёз, дробязь, выпадак, катаклізмік на прыёме ў сусветнага ветэрынара, і гэты кур'ёз апускае чалавечую фанабэрыю трохі бліжэй да плінтусу. Снег у Сахары немагчымы, але ён быў. Не трэба быць такімі самаўпэўненымі. У свеце ўсё значна складаней, чым здаецца. Прымаючы нешта на веру, заўжды варта пакінуць у душы трохі месца для сумневу. Карузлік Нос таксама думаў, што з ім усё окей, пакуль цырульнік не даў яму люстэрка. Кніга, якую ўсе лічаць шэдэўрам літаратуры, можа аказацца бяздарнай падробкай. Чалавек, якога ты любіш, у сапраўднасці можа быць капелюшом або ключом ад паштовай скрыні. Ніхто так і не даказаў, што Бога няма, і адваротнага таксама ніхто не здолеў давесці. У сцверджанне, што зямля стаіць на трох сланах, прыхільнікаў не так ужо і шмат, але тэарэтычна і яны некалі могуць пасмяяцца са сваіх прысаромленых апанентаў. Ці вось гэты снег пад сахарскім сонцам, мокры і халодны, як развітанне на восеньскім вакзале, як поціск дрыготкай рукі чужому розуму. Хіба яго нехта чакаў?
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг.
Шановні слухачі,
Запишите, калі ласка, нашей хвалі частоты.
Пачніце дзень са свабоды, а ад 6 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў, частоты 6075 і 6105 кілягерцаў. Ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 6120 і 11890 кілягерцаў, хвалі 49 і 25 метраў.
Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 5930 і 9515 кілягерцаў, хвалі 49 і 31 метр.
А 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 метраў, частоты 5895 і 5930 кілягерцаў.
Такім чынам, заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на кароткіх хвалях 25, 31, 41 і 49 метраў, а таксама на сярэдніх хвалях. Частота 612 кілагерцаў, 490 метраў. Шановныя слухачы, наступныя дзве гадзіны ад 20 да 22 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 і 31 метр. Частоты 5930 і 9515 кілагерцаў, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кілагерцаў, 490 метраў. Заставайцеся са свабодай.